Cele Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Luca și Ioan citire. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspundând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus, drept a răspuns: faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare s-a coborât din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-a dus lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobura pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături, tot așa și-o năvit. Sosind la acel loc a venit, a văzut ce a trecut pe alături, dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut lui milă de el și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele unde lemn și vin. Apoi, pânându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți, a avut grijă de el. Era a doua zi la plecare, scoțându-i din area, dat gazde și a zis: a grijă de el și când vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: du-te de fă și tu asemenea. Zisa Domnul: eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărei oi nu sunt ale lui, când vine lupul, veni, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă. Și un păstor.
Va fi ție binevestitorule.
Lucrurile s-au părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana 25-a duminică după Rusalii, duminica care se citește această cunoscută și poate bine cunoscută Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Samarineanului milostiv, din Evanghelia de la Luca, din capitolul 10. Poate că Evanghelia de la Luca și din această pildă are o valoare mare pentru noi și pentru că este singura Evanghelie care reține această pildă. În celelalte trei Evanghelii nu este această pildă. Sfântul Apostol Luca ne aduce în față și ne-o înfățișează atât de detaliat, atât de nuanțat, aș spune. Sunt foarte multe cuvinte sau foarte multe relatări care par întâmplătoare sau par puse acolo doar ca să întregească o povestire, dar care au foarte mare valoare și ne descoperă nouă taine ale împărăției cerurilor, îmi zice, și taine ale noastre și ale cătării noastre, așa cum se întâmplă în majoritatea marilor pilde. Aceste pilde descriu istoria lumii și căderea omului, dar și mântuirea lui. Așa și această pildă conține în sine toată istoria omului, căderii lui din rai și mântuirii lui, mântuitorul nostru Iisus Hristos. Foarte pe scurt, Ierusalimul, de unde coboară acest iudeu, acest om care cobora de la Ierusalim la Erihon, Ierusalimul este împărăția cerurilor. Este locul în care ne-a pus Dumnezeu, raiul cel vechi, în care ne-a pus Dumnezeu, ne-a așezat. Și, într-adevăr, este un coborâș, este un munte, de peste Ierusalim stă pe un munte. Și de acolo se coboară spre Valea Iordanului, în jos, la Erihon. Și este un coborâș. Și de aceea nu este întâmplător că se zice un om coborât de Ierusalim la Erihon. Și pe drum, mergând, și istoric, chiar nu este numai o poveste. Chiar așa era, pe drumul acela au fost vestite și sunt vestite și până târziu, până în secolul XIX, au fost vestite centre de tâlhari care atacau pe toți cei care treceau dinspre Erihon, un important centru de obicei de comerț. În vechime era foarte mare centru al vămilor, de aceea era Vameșul Zaheu vestit acolo. Și spre Ierusalim, pe acest drum au fost mulți tâlhari și multe cetățeni tâlhari care și-au trăit acolo, și-au dus veacul din ucidere, din tâlhărie. Și-au trăit viața din bani furați, cum se zice, și din ucidere până la urmă, și din silnicia aduse celor care călătoreau dinspre Ierihon spre Ierusalim. Era un drum important și, cum vă ziceam, poate dăți și acum muntele, dealul care este ultimul înainte de Ierusalim, dinspre Erihon, se numește Muntele Roșu sau Dealul Roșu, pentru că dacă nu-i prindeau până la Ierusalim, în pragul Ierusalimului tot îi prindeau și acolo au murit mulți uciși de tâlhari și de cei care cercau să le ia avuția sau banii, ceea ce aveau la ei, încât au numit acel munte roșu de atâta sânge cât a curs acolo. Deci nu este întâmplător că Mântuitorul a folosit această pildă, pentru că era un lucru real, se întâmpla des acolo așa ceva. Și așa se spune despre un om care cobra de la Ierusalim, Ierihonul, Ierusalim, raiul cel vechi, în care ne-a așezat Dumnezeu și se vede voia liberă a omului. El cobora cu voia lui. Parcă amintindu-ne că noi, cu voia noastră, am hotărât să coborâm din rai. Nu Dumnezeu a hotărât spatele noastră din rai, ci noi, prin faptele noastre și prin gândirea noastră și prin felul nostru de a fi, am hotărât că nu mai vrem în rai, că vrem altfel. Și atunci omul cobora de la gândirea cea înaltă, de la trăirea cea frumoasă a Ierusalimului, a raiului, coboară la Ierihon, cetatea a vânzărilor, a negoțului, a vămilor, care preînchipuia o lumea cu toate căderea ei. Coboară la interesurile cele jos ale lumii, cele joase ale lumii, cele materialnice, cele vremelnice ale veacului acestuia. Și așa omul acesta, cu voia lui liber, coboară de acolo la Ierihon și pe drum îl atacă pe Hari. Deci în această stare are omul vulnerabilitatea de a fi atacat de diavol. Atunci când mintea lui și inima lui nu își dorește sau nu vrea să se ridice spre Dumnezeu sau nu are, cum zicem noi, nu are chef de Dumnezeu, nu are timp de El, nu își face timp de El și coborârea vieții lui este tot mai mare spre cele materialice, spre cele femeilice, urmarea vieții lui, calea vieții lui, scopul vieții lui este spre cele ale veacului acestea. Cum cobora acela despre Ierusalim și Ierihon, pe acest drum au putere diavole spre noastră. Așa atunci, din rai căzând omul, diavolul l-a prins și l-a bătut, l-a lovit, a avut asta lovituri aproape de moarte, prin gândurile înfunecate pe care diavolul le-a aruncat în inima omului, prin schimbarea asta firii omului. Nu firea s-a schimbat, pentru totul s-a modificat, s-a urățit. Chipul cel vechi al lui Dumnezeu din om, chipul cel vechi și nou în același timp, necet al nou, chipul adevărat al lui Dumnezeu din om, s-a acoperit cu o mâzgă, cu o murdărie și s-a făcut parcă om obișnuința în rău. I s-a făcut o a doua fire. Aceasta a doua fire l-a făcut ca și mort, sufletește. El trăiește lumea acestea, este pentru lumea aceasta, așa cum în titlul ne zice, fiii veacului acestea se pricep mult mai bine în cele ale lor decât fiii împărăției. Adică cei ai veacului acestea, cei care se ocupă numai de cele ale lumii acestea și nu se preocupă de Dumnezeu, sunt mult mai pricepuți în cele ale lor, adică mult mai pricepuți în negoț, în a-ți câștiga banul, cum să-l câștigi și cum să-l aduni mai repede și mai ușor, cum să vezi și să livrezi locurile în care ai putea să ai profit. Deci acești fii ai veacului acestea se pricep mult mai bine decât fiii împărăției. Nu pentru că fiii împărăției ar fi mai nătânși sau mai nefricepuți, ci pentru că aceștia se preocupă în primul rând de altceva. Nu stau cu ochii atenți asupra veacului acestea. Nu sunt atât de atenți la cele ale veacului acestea și nu profitul acesta neapărat îl doresc aici, pe pământ. Și de aceea ne întoarcem. Și zicem, acest om coborat de la Ierusalim la Ierihon este atacat de tâlhari în condițiile acestea în care și noi suntem atacați de tâlhari, tâlharii sunt diavolii. Atunci diavolul are puterea asupra noastră și starea care aduce diavolul pe om, aici este important să ajungem, este l-a lăsat avea viu sau aproape mort, a putea se poate traduce și așa, aproape mort sau avea viu. Adică într-o stare, am zis noi, aproape de comă, de semicomă, în care omul, cei care au trecut pe lângă el, levitul și preotul, care mergeau la Ierusalim, urcau spre Ierusalim, și probabil avea treabă la templu, mai ales preotul trebuia să slujească, și rânduiala preoțească a Vechiului Testament, dacă te atingeai de cineva mort, nu aveai voie să slujești o vreme mai îndelungată, era socotit că te atingi de ceva scurtat, și acela probabil având treabă la Ierusalim și mai ales în templu să slujească, nu s-a atins cu bună știință, crezând că este mort. Deci starea în care era acel om, și levitul la fel avea treabă la templu și el nu s-a putut atinge, a socotit că-i spurcăciune pe mort. Deci nu s-au apropiat pentru că era într-o stare doar de aproape, doar ascultându-i probabil respirația, doar apropiindu-te el și văzând că are puls și că mai trăiește încă, îți dai seama că trăiește. Dar de departe credeai că este mort. Și aceasta este starea pe care o descriu Sfinții Părinți și pe care Mântuitorul, printr-un cuvânt simplu, care zice noi, a zis un cuvânt, că l-au lăsat, avea viu, să zicem. Sau aproape mort. Cuvântul acesta este foarte important. Este starea în care diavolul ne aduce pe noi. În care păcatul ne aduce pe noi. Noi suntem într-o stare aproape de comă duhovnicească, sufletească, Noi ne vedem foarte activ și vioi exterior și suntem, dar aceasta pentru veacul acesta, pentru lumea aceasta. Dar în interior, sufletul nostru este ca paralizat. Și asta o știm și o vedem foarte bine atunci când este la orice ne putem concentra 10 minute, 20 de minute, o oră, 2 ore, 3 ore, o noapte întreagă, aproape la orice, dar mai ales dacă este vorba de distracție sau de lucruri care cât de cât ne incită, iar, sau cine știe, de calculator sau de altceva, dar 10 minute să stai la rugăciune este îngrozitor. Foarte greu. Nu poți să stai acolo. Vin toate gândurile în minte. Te tulburi, te dă picioarele, te doare capul, îți vine să dormi, totul stă împotrivă și nu atât de mult că stă împotrivă sau să vorbim numai pe diavolul lucrător împotriva noastră, și aceasta se întâmplă pentru că noi suntem în starea duhovnicească, sufletul nostru este în starea duhovnicească în care vedem că este iudeul care a căzut în mâinile tâlharilor. Acel om căzut în mâinile tâlharilor și care era abia viu. De-abia se mai liberea în el sămânța de viață. Și acest om nu mai vede, nu mai aude sau doar foarte, foarte puțin sau cine știe, din când în când se trezește din starea aceea de rău și dar ochii, nici măcar ochii cred că nu poate să-și deschidă, nu vede în jurul lui, nu înțelege să-și miște o mână după, sau un picior sau să se miște el în starea în care este o durere îngrozitoare, nu? Cine știe ce lovitură avea, cum fusese bătut, nu se putea mișta. Ei, așa este starea sufletului nostru și ne mirăm noi că de ce nu putem? Pentru că sufletul nostru este într-o asemenea stare, adică nu se mișcă. Nu poate să se miște sau dacă vrea să se miște, este dureros, îl doare, nu-i bine să se miște. Cine îl îndeamnă să se miște, cine îl forțează să se miște, cine ia mâna și zice, hai, mișcă-te, ridică-te, îl devine aproape dușman, îl urăști, pentru că te forțează. Dacă dintr-o dată tu ar trebui să fii viață și să ai, cine știe ce legătură mult mai vie cu Dumnezeu, mult mai îndelungată, o rugăciune mult mai sinceră, deschisă, față de față cu Dumnezeu, dacă ne-a forțat cineva, am înnebunit aproape, am fugit de acasă, nu mai vreau. Pentru că nu poți pentru că sufletul tău este paralizat, cum se zice, este paralizat de boala aceasta. Și este paralizat nu prin lovituri trupești, ci prin lovituri sufletești. Toate gândurile, toate pildele de păcătuire pe care le-ai văzut de la frații tăi, de la apropiații tăi, pe care le-ai auzit, le-ai trăit, toate răutățile pe care oamenii le-au lucrat asupra ta, tot ceea ce ai auzit de la înjurături până la blesteme, până la felul de a te raporta la lume, de la îndoieli față de Dumnezeu până la îndoieli și bănuieli față de Maica Domnului, față de Sfinți, toate acestea au fost falși și sunt. Și noi le-am primit, fără să știm să reparăm, le-am primit ca niște lovituri în sufletul nostru. Și sufletul s-a îmbolnăvit, sufletul nostru s-a ologit, mai mult decât atât, este aproape mort. Și am zice noi, bine, bine, este aproape mort. Dar ce e de făcut dacă noi nu putem să ne ridicăm? Și să știți că aici nu este întâmplător că Dumnezeu nu spune iară, nu ne spune pildă că iar acel bolnav căzut între tâlhari, totuși încetul cu încetul și-a revenit, a întins mâna spre un izvor și s-a spălat, a găsit el resurse interioare și s-a trezit el așa în inima lui și în gândul lui, s-a trezit un gând, am acasă copii, trebuie să mă ridic, nu este povestea aceasta, nu este întâmplarea aceasta. Este alta. Și atunci ni se spune că un om, un samarinean, un om străin de neamul lor, așa cum Hristos vine ca un străin al veacului acestuia, ca un străin de neamul nostru, pentru că nu era dintre noi, Hristos n-a fost dintre noi, vine de dincolo, vine de la Tatăl, vine din cerul, el este străin de noi, părut străin de noi, el este cel mai apropiat, ne este aproapele nostru, fratele nostru, tatăl nostru, masa noastră, tot ne este el, dar nouă ne pare că este străin și este străin într-o anumită măsură, acest Dumnezeu vine și ne ridică. Adică șansa noastră de a ne ridica din starea asta nu este în resursele noastre interioare, nu este într-o trezire așa a noastră personală în care cine știe ce gânduri să punem noi acolo, cine știe ce hotărâri de foc pe moment să zicem noi că trebuie să fac aia așa, așa, sau cine știe ce amintiri dureroase să ne trezească, cine știe ce hotărâri eroice să ne ridice de acolo. Nu! Și să nu se înșele nimeni. Nu va putea să se ridice nimeni în starea aceasta de paralizie, să se trească prin nimic decât chemându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos, singurul care te poate ridica. Nici legea arătată prin leviți, leviții care au trecut pe lângă el, reprezintă legea, nici legea, nici profeții, tot așa, închipuiți prin preotul care urcă, nici legea, nici profeții n-au putut face nimic. Deci, nici măcar o rânduială foarte strictă a legii Vechiului Testament, nici, eu știu, cine știe ce prorocie, cine știe ce nădejde care să ți le pui în suflet, nu vor putea să facă nimic, chiar dacă pe moment simți că mă voi ridica, gata, sunt pregătit să mă ridic, pot să mișc mâine, pot să mișc picioarele, pot să încep să fiu viu, suflet viu, nu. Acestea două nu te vor putea ridica, nici legea, nici profeții, nici o rânduială strictă a ta, nici măcar o luminare a minții prin cine știe ce nădejde, ci prin numai și numai și numai prin venirea personală a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și aici se pune întrebarea, cum prin venirea personală? Asta nu știm, taina lui Dumnezeu, dar că putem să chemăm viu pe Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să vină la sufletele noastre, să vină la noi, să facă ceva și să așteptăm cu răbdare acest moment, asta se poate. Și Dumnezeu ne spune că a venit acest samarinar necunoscut, neștiut de nimeni, un străin al veacului acelui, al neamului aceluia, așa a venit Hristos și așa vine, un străin, și ne este străin pentru noi, pentru că nu ne-l avem aproape, nu ne-l-am făcut aproape nouă, chiar dacă îl numim de multe ori cu numele, dacă sunt să ne gândim bine, ne este ca un străin, pentru că noi urmăm decât în mică măsură poruncile și cuvintele sale, și atunci vine acest străin și zice că se atinge de acest om, în primul rând îl mângâie, în primul rând probabil că îl curăță. Și așa simțim apropierea lui Dumnezeu și atingerea lui Dumnezeu, venirea lui Dumnezeu la noi, să nu ne așteptăm noi să o avem așa, să vedem cu ochi, așa cum vedem cu ochii liberi pe cineva și să zicem, iată, a venit la mine cineva. Și-l văd și-i strâng mâna și vorbesc cu el și ne împărtășim unul de altul bucuria sau neliniștea sau tristețea. Nu. Așa cum un om, fiind în starea aceea de aproape în comă, de-abia probabil simte atingerea celuilalt, simte că îi atinge rănile, îl doare, simte că vrea să-l ridice, simte că cineva îi vrea binele până la urmă și că nu-i dintre tâlhari cel care se atinge acum de el, așa cumva simte și sufletul. La un nivel mult mai redus, că zicem, dar deși nu vine Hristos să ni se descopere așa viu, clar, noi pe Hristos, cu sufletul vedem și simțim, pe Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, cu sufletul vedem și simțim. Acest suflet în starea care se află, de-abia mai simte din când în când că îi se atinge de răni, că îi le curăță cu vin, că îi le unge cu un de lemn, că îl suie pe un măgar de asin, că îl duce la o casă de oaspeți. Prima dată, probabil că vom crede că este poate tot dintre tâlharii, care nici nu facem diferență între atingerea acestuia ale doctorului cel desăvârșit, ale păratului și Dumnezeului nostru, nu facem deosebire între atingerile lui și ceea ce a făcut tâlharii înainte. Probabil că toate ne dor, totul doare în sufletul omului, totul e o rană aproape, toate sunt pline de complexe, toate sufletele noastre pline de complexe, de frici, de tulburări, de neliniști, de așteptări urâte, de angoase. Acestea sunt rănile sufletului, sunt fricile lui, sunt neputințele lui. Toate atingerile lui Hristos, la prima vedere, par asemănătoare cu tâlharilor. Am zice, și acesta e un tâlhar, și ăsta vrea să ne fure, și ăsta vrea să ne ucidă, și ăsta vrea să mai tragă câteva, să mai fure ceva de la mine, ce mai vrea să fure? Și acesta îmi vrea răul. Și de multe ori ajunge să zicem vorbe de felul acesta. Și auzim de multe ori oameni care zic, lasă și Dumnezeu, nu m-a ajutat și nu mi-a făcut și nu mi-a drept și nu știu ce. Și el e ca ceilalți. Și multe vorbe de acestea se aud și se spun. Sau dacă nu se spun, se rostesc în inima noastră de multe ori. Neîncrederea aceasta oricum este. Oare nu cumva și Dumnezeu e ca ceilalți? Oare nu cumva Dumnezeu m-a uitat și pe mine ca și ceilalți? Pentru că rana este uitarea. Și mi se pare că toți ne uită. Și zicem, și Dumnezeu mă uită. O rană este singurătatea și mi se pare că toți ne-au lăsat singuri. Și zicem, și Dumnezeu m-a lăsat singur. O rană este, eu știu, lipsa de iubire, că nu te iubește nimeni. Și zici, și Dumnezeu nu mă iubește. Și multe, multe altele. Și îi dai și Dumnezeu aceleași păcate. Îi le pui în cârcă. Zici, și tu ești la fel, și tu ești la fel. Și atingerea lui nu le înțelegi. Atingerea lui prime, primele atingeri de sufletele noastre sunt de neînțeles. Nu faci diferența între loviturile tâlharilor și durerea cu care pe care o simți atunci când se curăță o rană. Nu faci diferența. Și atunci soluția este ca în prima parte a lucrării tale cu Hristos trebuie să ai multă, multă smerenie să crezi lui Dumnezeu. Să crezi lui Mântuitorul nostru Iisus Hristos că El a venit să-ți facă binele. Chiar dacă ți se pare că cine știe ce vrea să facă și acesta, poate nu. Nu simt o revigorare așa, dintr-o dată. Știți că și asta e o ispită a sufletelor noastre. Că dacă a venit Hristos, da, da. Să mă ridic de jos, să mă ridic în picioare, să umblu, să fug alături de El. Nu știu, să fiu liber de acum dacă a venit Hristos. Nu. Dumnezeu ne spune că vine la noi și încetul cu încetul, cu îndelemnul dragostei, cu îndelemnul dragostei, cu dragostea, îndelemnul dragostea închipuie și mila și pacea lui Dumnezeu din vechime, de când a venit porumbelul cu ramurile măslin, îndelemnul a te închipuit pacea cu Dumnezeu, împărtarea cu El, mila Lui, dragostea Lui față de om și iar vinul închipuie cel care este cumva mai acid, închipuie o aspire blândă a lui Dumnezeu, că nu este aspire, nu zice cu oțet, nu zice cu cine știe ce spir, ci cu îndelemn și vin. O aspire blândă a lui Dumnezeu peste inimile și peste sufletele noastre, peste viața noastră, adică curăță rănile noastre, pline de murdărie, de puroi, cu acest vin al unei mici aspirin, te pune într-o rânduială, nu mai faci asta, sau simți aspirinea conștiinței, că te mustră. Sau simți că trebuie să intri sub legea lui Dumnezeu, sub rânduiala lui. Așa trebuie. Nu știu de ce, dar așa trebuie. Este ca vinul care cumva doare că trebuie să-l faci, doare că trebuie să-ți atingi de rană, dar este bine să faci așa. Și vindecarea nu e atunci, pe moment. Și Dumnezeu te ridică, multe se întâmplă și le faci fără nicio putere a ta. Nici n-apuci să, eu știu, nu știu ce. Nu faci nimic deosebit și Dumnezeu te trece peste ispite și peste încercări și cine știe ce examene, nici n-ai învățat bine pe acolo cât ai făcut tu și ce ai făcut, dar Dumnezeu te-a ajutat, te duce El, te poartă El. La măsura aceea ești foarte jos, te poartă El cu măsurile Lui, cu puterea Lui Dumnezeiești, peste toate greutățile, nu tu cu micimea ta. Dar încetul cu încetul omul revine și atunci începe o altă poluntă, vă dați seama, ce poți să spui despre un om, mântuitorul tău, cel care te-a izbăvit pe tine, cel care i-ai mulțumit și ai vrea să-i mulțumești tot restul vieții? La început ce știi despre acel om? Doar că i-am simțit mâna lui blândă, uneori aspră pe răni, i-am simțit glasul blând și îngăduitor și bratele lui care m-au luat și m-au pus pe asin, am simțit că nu este tâlhar, din potrivă este doctor, este bun cu mine, atât aș fi despre Dumnezeu. Lucruri mici. Așa știm și noi. L-am simțit bun atunci, l-am simțit asta atunci. Am simțit că m-a trecut peste niște necazuri atunci când m-a pus pe asinul lui. M-a ridicat peste necazurile vieții. Am simțit că m-a dus într-o casă de oaspeți, într-un loc de odihnă. Parcă nu mă mai afectează toate acum. Eu primesc mult mai ușor. Simt că Dumnezeu mă protejează. Asta simt, nu? M-a simțit acel om care nu l-a văzut față către față. Acel om nu l-a văzut pe Hristos față către față. El a prea bolnav să-l vadă. Dar ce minune este atunci când ne întâlnești cu Dumnezeu? Adică cel care până atunci în memoria ta ca mântuitor, ca cel care te-a salvat pe tine, ți-a fost numai atât, că am simțit blândețea, am simțit glasul, am simțit că m-a oprotit, să-l vezi, să vorbești cu el, să stai la masă cu el, să-i fii lui, eu știu, lucrător în via lui, fiu al lui, slujbaș al lui, dar mult mai mult, fiu al lui, frate al lui, să ți se facă el fratele tău. Adică, ce taine poate dezvălui acest om, care nu este mai om, e om pomar, e Dumnezeu. Cum trebuie să vorbească el, dacă atunci doar când te-a mânuit și a zis, lasă că va fi bine, sau nu te lăsa de mine, nu te lepăda. Cuvinte scurte, cum zici un om bolnav sau pe patul morții. Ce cuvinte trebuie, ce taine poate să dezvălui el, ce blândețe poate să descopere el, ce lumină poate să fie în ochii lui, pe care tu n-ai văzut niciodată. Cu cât omul se trezește și își vine în fire, începe să aibă Dumnezeu o relație tot mai vie. Dar la început, orice încercare de a mișca aceste mâini și picioarele sufletului bolnave, e foarte dureroasă. Așa și noi, orice mișcare, de a încerca să mergem la biserică, de a încerca să postim, de a încerca să facem cele bune, cele ale dragostei cu celălalt. Să ne gândim, să iertăm, să răbdăm, mi se fac foarte grele, foarte grele. Mi se fac niște poveri, așa cum un medic a zis unui un om care a fost paralizat, a fost și acum trebuie să-și miște mâinile, ca să-i se refacă mușchi, și mișcă, mișcă, fiecare zi mișcă. Și zice, îmi dorește rău, medicul ăsta, mă doare. Și tot doare zine, să mă lasă aici, să stau aici de faptul meu. Și medicul de fapt îți vrea binele, mișcă-te ca altfel. Și după aceea când te vei face bine și vei umbla prin natură și vei vedea și vei auzi, poate și ripitul păsărilor sau cum vuiește pe râu, cum curge la vale, îi zice, ce mult m-a ajutat medicul acela, că acum eram tot în pat. Așa ni se pare și nouă acum cineșelul Dumnezeu, zice, și tot vrea de la mine, vrea să mai și postim, vrea să mai facem și chestia aia, acum și metanii mai vrea, acum îi trebuie să mai iertăm și pe acela, dar de ce are el poftele astea? Nu sunt poftele lui Dumnezeu, ci sunt cele folositoare nouă, dar acum, în felul acesta în care suntem, noi nu simțim că ne este folos. Ne zice, nu ne este folos, noi liniștim, mă simt aici, stau în pat, ne schimbat, ne întors, așa, încă revenit. Sufletul deoparte să stea acolo și cu trupul să vă. Așa stă sufletul. Ca un paralitic într-un pat care nimeni nu mai duce pe la el. Și mi se pare că Dumnezeu ne vrea răul, dar cine are curajul acesta eroic, un eroism, așa cum un om care i s-au atrofiat mușchii și cu multă osteneală și multe mișcări de zi de zi cu zi, tot mai încetul cu încetul, nu dintr-o dată. Încetul cu încetul, poate ani de zile își reface trupul și iese la lumină tot îl văd ca un erou care a învins boala și care nu s-a lăsat biruit de nădejde. Să știți că cei care iau calea aceasta a biruinței împotriva paraliziei sufletului și a ascultării de Hristos sunt eroi. O iau pe cale eroică, foarte grea, foarte grea. Dar și în ajutorul lor e neașteptat Dumnezeu. Nu este departe Dumnezeu, este foarte aproape. Și, dar și răsplata lor este mare, și bucuria, pas cu pas, cu cât faci mai mulți pași, cu cât reușești mai mult, bucuria începe să fie tot mai mare. Tot mai mare, tot mai mare. De aceea îndemnul prin această pildă este acela. Nu s-a băgat în seamă trăirile și sentimentele și pohigle pe moment când îți și toți când l-am în viață de obicează. La începutul vieții de obicei zicând, dar nu simt, dar nu am nevoie, dar n-am chef, dar de ce? Dar pentru ce? Dar mă simțeam mai bine înainte, dar nu mă durea așa tare, ca și cum ai avea o măsia cariată și zice, dar așa cum e cariată, nu mă doare. Și medicul zice, trebuie să o scoți. Și te doare când o scoți. De ce a trebuit să o scoți? Că era mai bine înainte. Nu era mai bine înainte. Așa și aici. Mi se pare mult mai odihnitor la prima vedere și analizăm în comintea noastră, zicem, păi mai bine să nu știu de Hristos, mai bine să nu știu de poruncile Lui, că să mă simt mai bine, decât să-i fac poruncile Lui și să fiu ostănesc pe calea Lui și ce greu e. Nu luați în seamă starea aceasta. Nu vă luați în seamă pe voi înșivă. Luați în seamă poruncă Lui Dumnezeu. Aici este marea taina credinței în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis, știe și a zis și bine a zis, pentru mine este de folos. Nu înțeleg acum, voi înțelege mai târziu. Aici e taina cea mare. Despre această stare de lenevie în care zice, da, nu, eu nu vreau, nu am pierd. Și mai deși zice, mai bine așa, și te viturinești. Despre aceștia zice Dumnezeu, lugă, vitrană și leneșă. Deci zice, suntem leneși. Că nu vreți să ieși din starea aceea. E ca și cum zice unui om care trebuie să miște, trebuie să-și miște piciorul și el zice, nu vreau, nu am pierd. Și medicul zice, ești leneș. Și mai e și viclean zicând că nu-mi trebuie, nici n-am nevoie. Ai nevoie. Ai nevoie. Mai să fii pasul și îți adună conștiința. Așa Dumnezeu ne zice și nouă, slugă, viclean și leneșă. Ai stat degeaba, ți-ai spus talentul în pământ și acum vii să spui, că da, așa, din motive, nu știu, de care am ascuns talentul acolo. Din motive de lenevie ai ascuns talentul. Așa și noi. Și de necredință, până la urmă. Să avem credință în Dumnezeu și să facem poruncile Lui. Și făcând poruncile Dumnezeu, încet cu încetul, vom începe să gustăm și din frumusețea, și din rodul împărăției celor care va începe să fie încă de acum. Amin.